Jeni me SBS Albanian. Metali ari tani po shihet nga investitorët si mënyra më e mirë për të investuar. Metali çmuar këtë javë u shit me $2,775 për 28 gram, duke thyer kështu rekordin e vitit 2011. Dhe me pasigurinë që ka sjell pandemia, me sa duket mënyra më e mirë është që të blesh diçka të prekshme dhe konkrete. Ndjekim raportin. Ari është përsëri metali më i çmuar. Fërkimet gjithnjë në rritje mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pandemia e kanë bërë floririn mënyrën më të mirë për të investuar. Lee Prozer ka një dyqan ari në Sydney. Ajo ble dhe shet sasi të vogla të këtij metali.
Well, a lot of the people that are asking me about buying gold are really keen on getting something physical that they can hold.
Shumë nga klientët e mi kërkojnë të blejnë diçka fizike, diçka që mund të prekin, diçka që mund të blihet dhe të shitet, njësësi dhe valuta. E për momentin, ari shihet si një investimi qëndrueshëm që nuk do të humb vlerë, thot ajo. Sonja Prosser thot se çmimi i arit është në rritje, dhe kjo ka zgjuar interes tek publiku. Sipas specialistit të bankës ANZ, ky interes do të vazhdoj.
We could see at least another 10% sort of added onto the price at the moment. I mean, momentum is still very strong.
Për momentin mendoj se çmimi do të rritet me të paktën 10%, kërkesa është e lartë. Barkat qendrore për momentin sugjerojnë që normat e interesit të qëndrojnë sa më afër zeros, e kjo situatë do të vazhdojë për disa kohë, të paktën derisa ekonomia të vazhdojë të rimëkëmbet. Dhe me gjendjen ekonomike për momentin, për investitorët, ari është një investim i sigurt. Zoti Hines thotë se ai preferohet për shkak të pasigurisë që ka sjell pandemia.
People are buying coins and small bars as a hedge against that sort of turmoil.
Njerëzit preferojnë të blejnë monedha, shufra të vogla, është një prej valutave më të qëndrueshme, ndërkohë që të gjitha të tjerat fillojnë të humbin vlerën, thot ai. Tregu i bijuterive është në gjendje të mirë dhe sipas Ender Kikillit që ka një argjendari në Sydney, ata që kanë mundësi kanë filluar të blejnë bijuteri prej ari si formë investimi.
If some people they have money, they buy in gold. Gold, they know like no gold going higher and good investment.
Ata që kanë mundësi kanë filluar të blejnë flori sepse dinë që është një investim i mirë. Shitjet tona janë rritur, thot ai. Sonja Prosser thot se biznesi i saj po ecën mirë, fal kërkesës për ar.
It's simple to buy and to sell gold. You can walk into anyone like me.
Është lehtë të blesh dhe të shesësh ar. Nëse ke ar, ne e blejmë atë në moment. Jemi në gjendje të paguajmë me para në dorë ose me transfert bankare. Gjithçka ndodh shumë shpejt dhe është një proces shumë i lehtë, thot ajo. Dhe ari ka dhe një të mirë tjetër. Australia është vendi i dytë në botë për sa i përket prodhimit të arit. Sektorët e arsimit dhe të turizmit janë në krizë, po për sa i përket arit, e ardhmja duket e bukur. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.